Începe România în direct. Cristian Tudor Popescu și Cătălin Striblea sunt cap la cap în direct la Europa FM.
Bun găsit! Bine ați venit la prima întâlnire din acest an cu publicistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Domnule Popescu, la mulți ani! Bine ați venit!
La mulți ani, domnule Strible! La mulți ani, europenilor FM! Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră.
O să avem luni complicate, multe și complicate, cred.
Da, cred. O să avem, categoric.
V-ați lămurit dumneavoastră, așa, ați analizat de ce o să avem alegeri tocmai în luna mai? Adică, de ce întârzierea asta? Ce greutate are statul român, organizatorii alegerilor? De ce tocmai în mai?
Nu.
E ok, nici noi. E doar o hotărâre arbitrară, cum s-ar spune. E luată din pix.
Da, bineînțeles. Nu există, mai ales că nu s-a oferit nicio justificare din partea stăpânirii. N-avem. A venit cineva să spui, uite, de ce 4, de ce 18, de ce nu mai devreme, de ce nu mai târziu? Nu, niciun fel de justificare. Se acționează ca și cum ar fi niște bule papale. Da? Să dau și asta e. Ce putem să facem?
Nu avem încă justificări sau date, fapte, lucruri cât se poate de concrete la anularea alegerilor, da? Și la ce s-a întâmplat atunci, cu excepția documentelor desecretizate de la SRI, MAI, cine a mai contribuit acolo, dosare penale, procurori în acțiune, comunicatori, nici astea nu sunt.
Dar e și corect, domnule Striblea, masele nu trebuie să știe tot.
Tovarășii lucrează.
Tovarășii lucrează, sunt alții. Așa ni se spunea, nu? Lăsați că are cine să gândească, are cine să aibă grijă de România, nu? Noastră mergeți la locurile de muncă, în liniște, are cine să gândească, nu trebuie. Și nu trebuie să vi se dea explicații, că vă tulburați la cap. Nu? Așa e și acum.
Totuși lumea cere explicații, oamenii au fost,
păi,
în stradă,
cere, da.
Vor mai fi.
Normal, și o să mai fie. Și câtă vreme domnul Iohannis stă la Cotroceni și dă mesaje despre Mihai Eminescu și cultura, da? N-am sesizat vreodată vreo intersecție a domnului Iohannis cu cultura română. Dar acum ne-a dat un mesaj.
Astăzi, de ziua culturii în România. Da. De asta ați venit cu cartea lui Mihai Eminescu?
Păi, am venit cu ea. Dacă a dat președintele, hai să dăm și noi, nu?
Da.
Ceva, să începem cu Eminescu, emisiunea de astăzi.
Vreți să citiți din Eminescu?
Da, sigur.
Da? Ce ați adus acolo?
Opera poetică.
Opera poetică,
da,
a lui Eminescu?
Asta este opera poetică a lui Eminescu. Și întotdeauna când suntem într-o situație în politică, socială, în România, de-a lungul anilor, am căutat în Eminescu și întotdeauna am găsit ceva care are o actualitate teribilă. Uneori am dat ceea ce am găsit în ziar sau, mă rog, pe site, alteori nu. Dar pentru mine am căutat întotdeauna în Eminescu ceva care să răspundă zilei. Și acum am găsit și acum.
O poezie, un
da, o poezie. Da. Nu să vă citesc din gazetăria lui Eminescu de data asta, nu. Să vă citesc o poezie.
Ce poezie?
Cum o poezie care se numește Noi amândoi avem același dascăl. O știți?
Nu știu, recunosc.
E mult mai puțin cunoscută. Noi amândoi avem același dascăl. Școlari suntem aceleiași păreri. Unitul gând oricine recunoască-l, ce știi tu azi, eu am știut de ieri. De aceleași lucruri plângem noi și râdem. Non idem est, si duo dicunt idem. Tu zici că patria e în decădere, de râs și de ocară am ajuns. Când cineva opinia mi-ar cere, el ar primi tot astfel de răspuns, ca de rușine ochii să închidem. Non idem est, si duo dicunt idem. Căci din adâncul gândurilor tale răsare ura, din al meu amor. Tu ai vrea tot să meargă pe-a sa cale, eu celui slab îi sunt de ajutor. Cu același gând, noi totuși ne desfidem. Non idem est, si duo dicunt idem. Pe mine răul, deși râd, mă doare. Mă ține liniștea vieții întregi. Iar tu uiți tot la raza de splendoare ce-o vars asupra ta a lumii regi. Și-ai vrea cu proprii mâini să ne ucidem. Non idem est, si duo dicunt idem. E greu a spune ce deosebire ne-a despărțit. De nu mergem de-a valmă. Și s-ar vedea atunci, fără îndoială, când noi ne-am scoate sufletele în palmă, ca întregul lor cuprins, noi să-l deschidem. Non idem est, si duo dicunt idem. Acum m-am gândit cum ar fi pus Eminescu în românește această expresie latinească, non idem est, si duo dicunt idem.
Trebuie să o traduceți.
Nu o să o traduc pur și simplu, ci o să încerc să o spun așa cum cred eu că ar fi făcut-o Eminescu. Pentru doi, o vorbă-i una. Pentru unul, nu-i tot una. Deci,
cred că sună foarte bine.
Păi, da.
Mai ziceți o dată.
Pentru doi, o vorbă-i una. Pentru unul, nu-i tot una.
Ha, e foarte bună. Și dacă o puneți așa în poezie, e chiar poate un pic mai bună. Iar poezia e formidabilă în sine.
Da.
Ați ales bine. Dar acum trebuie să-l explicați.
Nu pot eu să trec peste litera și spiritul lui Eminescu. Dacă el a vrut să o pună în latinește, rămâne în latinește. Eu am încercat, am făcut un exercițiu, am încercat să imaginez cum ar fi făcut-o în românește. Dar ce vrea să spună, nu, esența acestei poezii, acestor versuri, este că am spus că are o actualitate crudă și cruntă Eminescu, este: mai poți să fii român chiar dacă nu ești românos?
Ah. So,
despre asta e vorba.
Putem... Românos înseamnă...
Românos înseamnă
român
aurist,
verde,
cegist, șoșocar,
dac.
Și așa mai departe. Dac, liber, și ăștia sunt românoșii, da? Care se află în partidele românoase și printre simpatizanții lor. Dar să fii român fără să fii românos se mai poate? Sau să luăm un alt cuvânt ca să înțelegem poezia lui Eminescu. Suveran. Da? Ăștia se declară suveraniști, toți. Bine, dar în Constituția României scrie limpede că România este un stat unitar, independent și suveran. Suveran, scrie în Constituție. Deci, firește că și eu sunt suveranist. Pentru că respect Constituția României. Sunt cetățean român și respect Constituția României și sunt suveranist, că acolo scrie că România e suverană. Deci, un cuvânt care pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră înseamnă ceva, în vreme ce pentru acești domni înseamnă altceva. A fi suveranist înseamnă, în primul rând, a fi împotriva Uniunii Europene și NATO.
Cred că argumentul lor sună așa, că acceptăm prea ușor, sau argumentul moderat, că sunt unele care se duc în extrem, că acceptăm prea ușor, inclusiv în legislația noastră, reglementări europene care ne sunt dezavantajoase. Eu așa interpretez moderat. Sigur că sunt unele...
Domnul Striblea, dacă ar fi așa, înseamnă că am avea de-a face cu niște oameni în toate mințile și cu un discurs rațional. Păi uitați-vă ce spune... Părintele lor spiritual, liderul lor spiritual, domnul Georgescu, spune acum că Ursula von der Leyen este implicată în fraudarea alegerilor din România. Nici mai mult, nici mai puțin. Și că Uniunea Europeană, care a pus stăpânire pe NATO, da, numai i-a luat de la americani conducerea NATO și vrea să folosească România ca... poartă de lansare a războiului împotriva Rusiei. Adică Uniunea Europeană să atace Rusia prin România.
De altfel a lăsat, asta spune, de înțeles, a lăsat de înțeles
suveranist, în... nu?
A lăsat de înțeles în interviul pe care l-a dat fostului militar american Sean Ryan, cred că așa se numește, a lăsat de înțeles că s-a atent la termeni, că baza militară de la Constanța, de la Mihail Cogălnicianu, poate fi folosită ca bază de atac împotriva Rusiei.
Stați puțin.
N-a zis el cu cuvintele astea.
Stați puțin. Ce spuneți dumneavoastră este din interviul cu Sean Ryan.
Sean Ryan, da.
A mai dat un interviu lui Alex Jones, altă scursură.
Alex Jones, ca să știe toată lumea...
Extremist de dreapta și conspiraționist.
A fost condamnat... cu sumă, la plata unei sume uriașe de bani, pentru că a fost promotorul unui fake news legat de un shooting, cred că ăsta este termenul, de un omor în masă într-o școală americană.
Sandy Hook, Sandy, se numea școala, da. Din Newtown, Connecticut.
Și el a zis că n-a existat, dar a fost dat în judecată, deci lucrurile acelea a existat, imaginele au fost clare, crimele s-au întâmplat, a fost dat în judecată de familii, de autoritățile locale și este obligat la plata unei amenzi uriașe. Da.
De 453 de milioane de dolari.
Trebuie să le plătească oamenilor lor. Sau, mă rog, compania sa. E,
da. Deci, ăștia sunt indivizii care îl intervievează pe Georgescu. Și iată ce spune Georgescu, pentru că asta, dumneavoastră, spuneați că nu sunt de acord cu... faptul că nu știu ce reglementare economică nu corespunde și ea mai departe, nu e adevărat. Iată ce spune domnul Georgescu, că Uniunea Europeană... și încă ceva. Domnul Georgescu se sincronizează perfect acum cu cine? Prin ceea ce spune domnul Georgescu, că Uniunea Europeană... Uniunea Europeană vrea să folosească România drept poartă de lansare pentru război împotriva Rusiei, deci asta înseamnă că România este o unealtă, pur și simplu, acum în mâinile Uniunii Europene pentru război. În același timp, domnul Patrușev, caghebistul numărul 1 al Uniunii Sovietice, acum că Putin e președinte și el este independent, acum nu mai este...
Da, da.
Nici măcar cu KGB-ul, KGB-istul numărul 1, Patrușev, spune că Uniunea Europeană nu mai are dreptul să vorbească în numele României. Și a pierdut dreptul de a vorbi în numele României. Moldova o să dispară ca stat pentru că este în această cârdășie cu Uniunea Europeană și o să dispară ca stat. Iar România este deja în zona de influență, din nou în sfera de influență a Uniunii sovietice.
Este deja.
Este deja, bineînțeles. Păi când spune că Uniunea Europeană nu mai are dreptul să vorbească în numele României și a pierdut dreptul să mai vorbească, pe cine vorbește atunci în numele României?
Și în privința acestei aserțiuni, i-ați dat dreptate sau nu i-ați dat dreptate? Păi, România e în Patrușev, că e în zona de influență rusească.
Nu, nu-i dau dreptate. România încă nu este în zona de influență, din nou în sfera de influență, dar poate ajunge. Sunt șanse considerabile, sau probabilitatea e considerabilă, să ajungă.
Ăsta e un prim răspuns la întrebarea, la una dintre întrebările pe care o adresăm astăzi. Cum ar fi cu Călin Georgescu președinte? Deci,
da,
iau acest răspuns de la dumneavoastră, domnule Popescu, potrivesc sub această întrebare? Deci, cu Călin Georgescu președinte, credeți dumneavoastră, Cristian Tudor Popescu, că am intrat în zona de influență a Rusiei?
Păi ce vreți mai mult? Se vorbește mereu de dovezile pe care trebuie să le prezinte serviciile secrete, da, și respectiv președintele Iohannis în legătură cu suspendarea, mă rog, anularea alegerilor în turul 2. Deocamdată n-am văzut astfel de dovezi directe, dar dovezile de comportament, de declarații ale acestui domn Călin Georgescu, care se suprapun pur și simplu cu ce spune Kremlinul în momentul de față. Perfect. Și nevoie de altă... De adică aici... mai e nevoie să demonstrez că s-a întâlnit cu Putin la Dacia lui și i-a dat Putin o bumașcă de bani ca să îi financeze campania?
Nu este o țară liberă, adică un candidat la președinția României, da, ne propune,
da,
nouă românilor,
da,
să ieșim din alianțele, da, pe care le avem, să mergem în celelalte.
Da.
Nu e o libertate, adică nici asta nu poate fi analizat.
Am spus eu că ar trebui să îi se interzică să vorbească?
Nu, doamne ferește, n-am zis asta. Vă întreb că avem...
Eu am spus de două ori până acum și înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale, cel care a fost blocat, și am spus și recent, am mai scris un articol în care am spus că Călin Georgescu, dacă este împiedicat să candideze acum la reluarea alegerilor prezidențiale, atunci el va deveni o imensă tumoare inoperabilă în organismul,
adică,
social românesc.
Dumneavoastră ziceți că ideea este ca domnul Georgescu să meargă la vot și să fie înfrânt acolo.
Trebuie. Deci trebuie, domne, trebuie să stăm față în față cu noi înșine. Noi românii, așa cum un om poate să stea într-o cameră întunecată și să se uite la o lumânare aprinsă singur cu el însuși, să stea acolo niște zeci de minute și să încerce să se uite în el însuși, să vadă cine e de fapt acolo, dincolo de închipuirile față de sine pe care și le construiește fiecare, care se crede a fi altceva decât este. Dacă stai și te analizezi în felul acesta, ai o șansă să afli cu adevărat cine ești. Și de asemenea, dacă ești pus în situații limită. Când omul e pus în situații limită, atunci se vede cine este el. El până atunci poate să spună, domne, eu am fost curajos, m-am dus și m-am bătut în piață atunci cu jandarmii, nu e adevărat, el a fost la o bere. Dar spune, acum și ajunge să și creadă lucrul ăsta, cum a luptat el, a făcut, a dres. E, când e pus într-o situație cu adevărat critică, deci eu aș vrea să-i văd pe ăștia, deși e groaznic ce spun, dar aș vrea să-i văd pe toți ăștia care ies la demonstrații acum și care agresează jurnaliști, care urinează pe mașinile presei și lovesc oameni căzuți la pământ, eu aș vrea să-i văd pe ăștia într-o situație ca în ceaușism, când ieșea lumea în stradă. Da? Să-i văd atunci când era să fie întâmpinați cu gloanțe. Și atunci s-ar vedea cine...
Da, asta nu este... o să se întâmple, trebuie să spun. Suntem într-o democrație?
Nu, bineînțeles.
Nu există decât vorbe și...
Deci asta spuneam, că așa cum un om poate să afle cine este, sondându-și interiorul, tot așa noi suntem puși într-o situație limită acum și trebuie să-i facem față. Și o să vedem dacă poporul ăsta în majoritatea lui va hotărâ că trebuie să fie Călin Georgescu președinte, asta e. O să mergem înainte așa.
O să mergem, domnule Popescu, și la telefoane și la mesaje. Unul dintre ele zice așa: ați început emisiunea direct cu scopul denigrării lui Călin Georgescu. Care este problema? Sunteți plătiți să-l denigrați? Și acum două zile tot asta ați făcut. Stați eu fără dumneavoastră acum două zile. De ce vă este frică? Spuneți de ce nu suntem lăsați să votăm ce dorim.
Tocmai am spus adineauri că eu cred că trebuie să fim lăsați să votăm ce dorim și că nu trebuie împiedicat Călin Georgescu, deși și persoanei care vă spune lucrurile astea nu cunoaște verbul a denigra. Abar n-are ce vorbește, ca mulți de altfel din zona asta. N-am denigrat, domne, pe nimeni. Am prezentat declarațiile domnului Georgescu, făcute de dânsul. Acum, o zi, două, n-am denigrat. I-am atribuit adjective domnului Georgescu, l-am făcut într-un fel, în altul. Nu! Nici vorbă.
Cred că am zis eu luni că nu l-aș chema să schimbe un bec. Asta e denigrare.
Asta nu e nicio denigrare. Asta este, nu e insultă. Și nu e o defăimare a domnului Georgescu. Nici vorbă. E părerea dumneavoastră despre abilitățile profesionale ale domnului Georgescu.
Ok.
Asta e tot.
Să-ți de acord să trecem la telefoane?
N-ați spus, dumneavoastră n-ați spus, apropo de adenire, n-ați spus, domnul Georgescu nu e în stare să schimbe un bec.
Am zis că nu l-aș chema.
Asta da, poate fi considerată denigrare. Dar ați spus că nu l-ați chemat dumneavoastră. Deci ați vorbit despre o atitudine interioară a dumneavoastră față de domnul Georgescu. Nu ați afirmat despre el că da.
La microfon, domnul Popescu.
Vă rog,
deschidem liniile, zic așa. Să vă luați căștile, că...
Da.
Intrăm în dialog.
Da.
0372069599. Urmăriți două planuri astăzi. Cum ar fi cu Călin Georgescu președinte și doi la mână, cine credeți că îi va fi, în eventualitatea în care lucrurile merg mai departe, adversar în această campanie electorală? Că nici asta nu știm, că poate are adversari buni. Știm câțiva dintre ei, o să-i numim pe parcurs. Sau posibil, că nu mai... Da. 0372069599. Ciprian, ești de ceva vreme acolo. Nu l-am mai auzit însă pe domnul Popescu de mult, deci cred că ți-a plăcut întâlnirea. Salutare.
Bună ziua, bună ziua Cătălin, bună ziua invitatului dumneavoastră. Ce să zic, am ascultat ce a spus și domnul CTP. Revenim la întrebarea emisiunii, ce am face dacă ar fi sau dacă are și Călin Georgescu, ce să zic, eu vă spun în sar, sunt apolitic, nu am nicio treabă cu niciun partid, dar nici nu pot să mă facă n-aud pe posturile de radio, TV, internet, ce se circulă și ce se vehiculează. Referitor la domnul Călin Georgescu, ce să zic, cum ar fi cu el, sincer să fiu, nu știu cum va fi, dacă va fi rău sau dacă va fi bine, cert este că se pare că toată lumea sau parte dintre români dorește o schimbare. Acum, că va fi schimbarea în rău sau că va fi mai puțin rău sau mai mult bine, asta nu avem de unde să știm. Iar referitor la cine va mai candida, gen Crin Antonescu, în punctul meu de vedere personal, nu cred că are nicio șansă, este împins în față, scos la tablă, dar nu cred că va avea nicio șansă. Nu știu cine mai candidează în afară de Călin Georgescu. Crin Antonescu, nu știu care o mai candida, da? În ce văd? Da.
Nicu Șordan,
ce să zic? El nu cred că ar avea șanse, el ar trebui să-și vadă dar lui acolo la București, da? Să continue ceea ce a făcut până acum și să termine, evident, ce a promis. Sincer, sunt dezamăgit. Chiar nu știu cine, ce și cum, dar șansele cele mai mari...
Elena Lasconi.
N-ai ce să faci. Haideți, domnule, să fim serioși.
Eu vă spun cine mai candidează.
N-am
nimic altceva.
Nu e. Nu. Dom'le, sincer, n-ai pe cine să alegi în ce avem momentul de față. Singura, în ce văd în jurul meu, toți e cu Călin Georgescu și nu numai. Ceea ce nu înțeleg eu, de ce nu îi dă voie? Sau, mă rog, de ce se pun atâtea piedici? Și s-au anulat alegerile, sau în mai. De ce se întâmplă treaba asta? Eu sunt mai mic. Nu știu, nu sunt la nivel atât de înalt ca alții. Nu am acces la diferite informații, dar mie îmi ridică o semnă întrebare. De ce majoritatea celor mai de sus se opun la anumite chestii? Eu asta nu înțeleg și cred că ca mine sunt mulți. Dacă puteți să-mi spuneți dumneavoastră, care sunteți trecut prin în chestii de genul ăsta, iar pe internet circula acum ceva vreme, domnul Cristian Tudor Popescu, un filmuleț cu dumneavoastră, acum nu știu dacă este adevărat sau nu, dumneavoastră puteți să ne spuneți că sunteți probabil în măsură, când l-ați defăimat pe Corneliu Vadin Tudor, Dumnezeu să-l ierte, și ați spus acolo că v-a părut rău că ați făcut treaba asta. Este adevărat sau nu?
De ce folosiți verbul a defăima?
Nu, eu vă spun ce am văzut pe internet. Eu nu știu dacă așa s-a întâmplat sau nu.
Păi, am negat eu că ce spun acolo în acel filmuleț de pe internet, am spus aici, da, la acest...
Cred că în ultima ediție în pe care am avut-o anul trecut. Da,
bineînțeles, în ultima ediție am spus exact ce spun și în acel filmuleț reprodus acolo, care, mă rog, este mai... Cu ani în urmă este reluat de la Digi24. Ce am spus?
Așa?
Vă rog?
Este așa? Ce s-a publicat pe internet sau acel filmuleț?
Tocmai v-am spus că este exact ceea ce am spus aici în studio. Deci evident că este așa. Și ce am spus acolo? Am spus foarte limpede că mi-am asumat să folosesc niște termeni în legătură cu Corneliu Vadin Tudor fără să mint. Eu nu am mințit acolo, ci am ales niște termeni care aveau justificarea lor. Deci Corneliu Vadin Tudor nu a fost ortodox. Da? A aparținut altei confesiuni în creștinism, nu ortodoxiei din România. Și de aceea am folosit atunci cuvântul sectant. Asta nu este o minciună, este o alegere de a folosi pentru altă confesiune astfel de cuvânt, sectant. De asemenea, am citat dintr-un ziar din Franța, din L'Humanité Dimanche, am citat un titlu de acolo, Fascistul din Carpați. Nu eu l-am numit așa, am citat mereu de acolo. Deci, din nou, nu am mințit. Dar am ales să folosesc aceste cuvinte pe care vi le-am descris, sectant și fascistul din Carpați, pentru că puteam să nu le folosesc, puteam să nu citez, da? De acolo, pentru că doream din tot sufletul ca acest om să nu ajungă președintele României. Înțelegeți? Asta era starea mea interioară și dorința mea în acel moment, liberă. Ce am făcut, însă, nu a fost corect din punctul de vedere al, să spunem, deontologiei jurnalismului, pentru că acolo am folosit niște procedee care țin de manipulare și propagandă. Eu consider însă că ceea ce am făcut, eu consider că a fost bine pentru România. Și în același timp sunt conștient că pot fi acuzat și pot fi și condamnat pentru aceste procedee, nu penal, nici vorbă de așa ceva, dar din punct de vedere al exercitării meseriei, am folosit niște mijloace la limită, sunt conștient de asta, dacă îmi spuneți asta, atunci, da, sunt de acord, putem discuta.
Referitor la întrebarea emisiunii, deci, vedeți dumneavoastră că în momentul de față nimeni nu iese la rampă să ne spună, să vorbească cu noi, să ne explice anumite chestii care direct sau indirect, cred că...
Pot să vă spun eu ceva. Nu pot să vă spun care sunt rațiunile, mă rog, motivele celor de la putere, cum spuneți noastră, dar vă pot spune că pe baza declarațiilor pe care le-a făcut Călin Georgescu, am și discutat despre ultimele adineauri în emisiune, probabil le-ați auzit,
da.
Pe baza unor astfel de declarații, domnul Călin Georgescu, dacă luăm în considerare precedentul Șoșoacă, stabilit tot de Curtea Constituțională, poate fi împiedicat să candideze. Curtea Constituțională are mai mult decât aceleași motive ca în cazul Șoșoacă să-l împiedice să candideze.
Păi și de ce nu iese să-l spună? Băi, fraților, uitați care este de fapt situația, care este realitatea. Avem dovezi clare, nimeni, dacă avea o dovadă concretă, eu cred că până acum ar fi trebuit să iasă să spună. Nu ai voie să mai candidezi tu, Călin Georgescu, pentru că uite ce ai făcut tu, uite aia, aia. Deocamdată nu există nimic concret.
Există declarațiile, tocmai am spus acum 10 secunde că există declarațiile domnului Călin Georgescu virulent anti-Uniunea Europeană și NATO. Aceste declarații, dacă, repet, eu fac un raționament aici, dacă luăm în considerare precedentul Șoșoacă, care că ei s-a interzis să candideze tocmai pentru astfel de declarații, atunci se poate și în acest caz interzice candidatura lui Călin Georgescu. Atât.
Da.
V-am prezentat un raționament.
Vedem ce o să apară la Curtea Constituțională odată cu începerea campaniei electorale. Mulțumesc tare mult, Ciprian. Tehnic se întâmplă așa. Da? Se va declanșa o campanie, o precampanie electorală. Există un calendar. Candidații trebuie să vină cu un dosar, să înscriu la Autoritatea Electorală Permanentă, da? Începe analiza dosarelor pe semnături, pe formalism, așa mai departe, după care, asupra unor dosare, se poate exprima Curtea Constituțională dacă este sesizată, da? Și atunci Curtea poate lua dosarul Călin Georgescu și poate face analiza asta. Lucrul ăsta se poate întâmpla cel mai devreme în luna, la finalul lunii martie, da? Cred că atunci încep înscrierile, n-am calendarul pe de rost, dar pot să verific imediat. Și până la data respectivă se mai pot întâmpla niște dosare penale care aparent sunt în lucru zilele astea. Sunt dosare penale care verifică modul în care s-au desfășurat alegerile, dar nu știm ce fac domnii procurori, adică cu ce viteză lucrează. Adrian, salutare! N-am mai avut răbdare. Cosmin, salutare!
Bună ziua! Am intrat?
Ești cap la cap cu Cristian Tudor Popescu.
Gata, m-auziți?
Te ascultăm.
Da, auzim foarte bine, Cosmin.
Scuze. Da, că eram la volan și am tras un pic pe dreapta.
Foarte bine.
Ce am observat, tot speculează, se tot spune că domnul Călin Georgescu, o paranteză, sunt apolitic, nu mă atrage politica, susține Rusia. Există vreo declarație în care dumnealui a spus, băi, eu când vin la președinția României, mă aliez cu Putin, omorâm ucrainienii și așa mai departe?
Da. Domnul Georgescu a spus că trebuie să ținem cont de înțelepciunea rusească în chestiunea, în chestiunea crimelor de război comise de Rusia în Ucraina și că Vladimir Putin nu este un criminal de război, ci este un lider puternic care își iubește țara.
Haideți să vă întreb ceva. Ce înseamnă criminal de război? În opinia dumneavoastră, bineînțeles.
Ce este domnul Vladimir Putin? Ăla e un criminal de război.
Păi, de ce? Că și Vladimir Putin și Zelenski, ambii folosesc armata una împotriva celelalte. Deci, practic, în ambele cazuri, oamenii mor.
Cel care a atacat Ucraina este domnul Putin.
În regulă, dar susținerea acestui război, nu considerați că e de fapt un interes politic?
Domne, știți ce? Adică, nu vreau să vă conving, domnul Cosmin, eu nu vreau să vă conving că Vladimir Putin nu este un criminal de război.
Nu contest asta.
Și mai mult decât atât, este și un criminal pur și simplu, având în vedere numărul de ruși din diverse poziții care au fost aruncați de la balcoane, otrăviți, călcați de mașină și așa împușcați și așa mai departe.
S-au omorât sub ferestrele Kremlinului.
S-au omorât sub ferestrele Kremlinului.
Tactică clasică KGB. În ce istorie știu, e clasic KGB.
A, și domnul Putin este din secta poeților impresioniști. Nu e de la KGB.
No, domnul Putin e un bărbat, în primul rând, că dacă nu erau bărbați ca dumnealui de-a lungul istoriei, noi nu am fi evoluat și nu am fi ajuns în punctul în care suntem aici astăzi.
Ha, e perfect, gata, eu am tăcut, vă rog, domnul Striblea, Cosmin, mai redus la tăcere.
Mă bucur că am reușit să vă schimb un pic așa părerile.
Nu mi-ai schimbat nimic, m-ai redus la tăcere, am spus foarte limpede.
Și tăcere e un răspuns.
Da. Dar nu te ajută foarte tare, Cosmin. Știi ce îmi place mie? Mie îmi place echivalența care se face în mod voit exact pe sistem rusesc. Și nu știu dacă o faci intenționat sau ești doar o victimă a acestui lucru. Echivalența care se face între armatele celor două țări și între liderii celor două țări. Și încerc să-ți explic cât se poate de clar lucrurile astea. Este ca atunci când cineva ție, Cosmin, îți intră în apartament, îți rupe ușa, îți dă doi pumni în cap, îți violează soția și îți fură copiii, tu te aperi și vecinii din bloc vor spune: a, bă, dar și Cosmin a făcut ceva până la urmă de a intrat ăla peste el. Că prea mai avea gura mare. Este fix același lucru.
Să vă mai spun un lucru și am încheiat, că nu vreau să rețin prea mult, că și eu sunt la muncă și dumneavoastră și așa mai departe. Ideea e că, ideologic vorbind, sunt două tabere. E vestul cu America și estul cu Rusia, corect? Americanii vin și te îmbârligă să cumperi produsele lor de la care te îmbolnăvești, la care îți vând apoi medicamentele, rusul spune pistol la cap și ți-a tot. Care e mai bun sau care e mai rău?
N-am ce să zic la constatarea asta, decât că este înspăimântătoare. Să știi că nu te oprește nimeni absolut nicio secundă, nu te oprește nimeni absolut nicio secundă să nu cumperi nimic. Adică poți să nu cumperi nimic în lumea în care trăiești. Poți să iei doar apă românească și aer românesc. Mulțumesc, dar nu mai sunt produse românești. Hai, cu asta chiar mi-ar fi rușine, chiar nu mai sunt produse românești. Intră în orice magazin și o să găsești produse românești, de la ce vrei tu până la... Posibilitatea este astăzi să alegi între... Nici nu mai explic asta. Chiar nu are niciun rost. Andreea, salut! Andreea, odată, de două ori. Andreea.
Alo, da. Salut, da.
Andreea. Salut, Andreea.
Sunt bună ziua noastră și ascultătorilor noastră.
Două planuri de bătaie astăzi, cum ar fi cu Călin Georgescu președinte și cine-i sunt contracandidații?
Eu n-am să spun că sunt apolitică. Ca toți cei dinaintea mea, care și-au dat masca, și-au ținut o mască pe față, dar de desubt ei se vedea ce sunt. Am să spun că eu citesc despre politică, mă interesez despre politică și singurul lucru pe care îl urăsc mai mult decât orice în viața asta este manipularea și dezinformarea. Cred că domnul Călin Georgescu este un... Am zis întâi că un maestru al manipulării, dar nu este un maestru, este pur și simplu, are niște componente maladive, psihotice, după părerea mea, dar și manipulează. Cu el, președinte, ar fi foarte rău. În primul rând, pentru că, într-adevăr, dorește o influență rusească și ăsta este cel mai rău lucru deocamdată ce se poate întâmpla pentru România, având în vedere contextul în care ne aflăm, războiul din Ucraina și amenințările pe care le proferează la adresa celorlalte state din vecinătatea sa, plus că nu știu, nu are niciun fel de plan de guvernare sau ceva, adică vine cu niște aberații, niște chestii absolut anormale, viață, energie, cai, cânepă, niște prostii, efectiv omul este dus cu pluta. Eu nu înțeleg cum sunt atâtea persoane și în jurul meu care pot să-l înțeleagă și să-l creadă. Nu înțeleg.
Stai o secundă. Aici domnul Popescu are o explicație, mi-ați dat-o înainte de emisiune, că e mai mult, ați spus, decât cum să zic, o răsturnare de clasă politică, decât o nemulțumire, decât o schimbare. Mi-ați explicat că e un sentiment mult mai profund.
Da, spuneam că vorbeam de pensii și de bani, da, de mărirea pensiilor, și am spus că e mai mult, acum povestea asta cu Călin Georgescu este mai mult decât ceva legat de nivelul de viață și de bani.
Stați așa, Andreea, imediat
cred
explicația.
Cred că e foarte de frustrare aici.
Luăm un minut de publicitate, ne întoarcem și domnul Popescu își duce ideea mai departe, explică dacă
nu, e... ascultăm, da, pe Andreea.
Ok, aceea, nu, ne întoarcem.
România în direct la Europa FM.
Cap la cap cu Cristian Tudor Popescu. Andreea, o frustrare, da, spuneai.
Da, este o frustrare. Nu cred că poate fi neapărat cuantificată în, cuantificată în vorbe. Cred că cei care vor să-l voteze pe Călin Georgescu, nu atâta cât s-au săturat de clasa politică, pur și simplu cred că au fost prostiți. Au fost prostiți, au fost manipulați. Numai dacă te uiți la problema cu intrarea în Schengen și declarațiile domnului Georgescu, care spunea că e foarte mândru că nu intrăm în Schengen. Adică, pe bune, de ce ar trebui să fii mândru că stai la cozi interminabile, la vamă, în loc să poți să treci ca și să treci fără niciun fel de probleme? Deci, nu știu, pur și simplu cred că au fost prostiți și s-au autoconvins că au nevoie poate de o altă clasă politică și de alte deziderate. Cred că tot românul tot timpul are ideea că el poate să facă politică și ce deștepte el. Dar nu se uită la contextul global. Deci nu se uită la cum ne merge nou acum. Că totuși am înaintat mult mai mult decât alte națiuni. Avem un trai mai bun. Nu zic că este un trai ideal, dar este un trai mai bun. Nu știu de ce ar vrea cineva să se întoarcă într-o epocă de tristă amintire, doar cu niște idealuri. Nu știu. Și
pentru că,
false.
Încerc eu o explicație, Andreea, pentru că de-a lungul tuturor acestor 35 de ani, începând de atunci, imediat după decembrie 89, au existat foarte mulți români care nu au crezut în democrație, Uniunea Europeană, stat de drept, Occident, NATO și așa mai departe. Ei nu s-au manifestat pentru că și-au zis, domne, s-au schimbat vremurile acum, de ce să ies eu în față și cine știe ce mai pățesc? Ei nu s-au manifestat până acum câțiva ani și sunt convins că și acum, în sondajele de opinie în care se punea întrebarea care a fost cel mai bun președinte al României, pe locul întâi, cu peste 50%, era Nicolae Ceaușescu. Acești oameni au rămas cu convingerea asta că Occidentul, America, tot ce vine din vest este rău, că vor să ne otrăvească, că vor să ne transforme într-o colonie și în schimb e mult mai bine să fim independenți, cum eram sub Ceaușescu. Și toți acești oameni, Andreea, în clipa asta au o satisfacție mai mare decât de a primi niște bani în plus la pensie sau la salariu, adică modul în care a încercat să-i prostească Ciolacu și compania, și anume, ați văzut, bă, că am avut dreptate, noi am avut dreptate. A putea să spui lucrul ăsta cu ură chiar este mai prețios decât niște bani în plus la pensie.
Da, au rămas tributar unor idei. Ok, pot să înțeleg și să accept și explicația asta. În general, explicații sunt multe. Dar nu vreau să mai discut atât despre Călin Georgescu, că nu are rost, pur și simplu pentru mine este un om... Nu este un, este un nimic. Este ceva ca un fel de paiață care repetă aceleași idei și acelea ușor demontabile și v-am zis, singurul lucru pe care nu-l înțeleg, și dacă ai fi tributar acestor idei, de ce măcar nu poți să ții un altul mai normal din punctul ăsta de vedere decât să vină cineva pe care minte jumătate de frază, spune ceva, jumătate minte.
Da, spune ce vrei să auzi.
Asta este pentru esențialul, să știi că...
Adică pentru cine nu știe manipulare și nu știe tehnica dezinformării, da, probabil, probabil.
Păi, dar câți știu tehnica dezinformării și manipulare dintre simplii cetățeni? Și cum să te aperi de ea? Nu există nicio preocupare în direcția asta. Să face...
Să citească Orwell, dar na.
Să citească Orwell.
Să citească, cred că era... Da. Să citească.
Da.
Dar... Andreea, cine poate să îi se opună lui Călin Georgescu?
Sunt doar două persoane pe care le văd eu, una promovată de, dar nici aceea nu cred că va reuși să treacă, pentru că PSD, PNL, UDMR îl au drept candidat provizoriu, este un om care e mai bun orator sau na. Într-adevăr, vine cu niște sechele din spate și al doilea ar fi Nicușor Dan, care e matematician și are logică și are argumente și are rațiune. În primul rând, rațiunea contează.
Primul era Crin Antonescu, stai să spunem.
Da,
că nu e zis
da primul era Crin Antonescu, am uitat să precizez. Nu știu dacă va rămâne candidatul coaliției. Mă rog, dacă va rămâne, poate că o să-l votez pe dumnealui. Dacă nu va rămâne, o să-l votez pe Nicușor Dan, exclus alte persoane. Nu.
Acum ai spus, Andreea, că rațiunea contează, vorbind despre Nicușor Dan. Îți voie să spun și eu părerea mea. În acest moment, rațiunea nu contează.
Contează și rațiunea și felul în care faci față unei, nici nu știu să zic, că nu pot să-i zic bătălii, deci unei întâlniri față în față cu un candidat care eu sper că nu va fi candidat, dar na, nu știu ce
nu,
se va
nu, eu o să spun altceva. Nu va fi față în față Georgescu, chiar dacă va fi candidat, nu va fi față în față cu nimeni.
Adică nu
el nu poate să fie față în față.
Păi nu, pentru că nu o să-l lase staful lui, ar fi o greșeală.
Da.
Pentru că atunci, așa cum a spus Crin Antonescu, abia atunci l-am vedea cine e cu adevărat Călin Georgescu.
Îl vedem și de pe acum, nu trebuie să...
Îl vezi tu, Andreea, dar sunt mulți cei care nu-l văd și care nu vor să țină seama de rațiune. Încă o dată îți spun, suntem într-un moment, nu numai în România, pe plan mondial, în care predomină iraționalul, emoțiile iraționale. Nici măcar emoții raționale, ci iraționale.
Andreea, mulțumesc tare mult. Domnule Popescu, dar ce credeți de această revenire a lui Crin Antonescu?
Ce să cred? Crin Antonescu are un discurs rațional, un discurs coerent, de multe ori expresiv. Da, este, ideile lui politice sunt foarte bune pentru România, adică este atașat valorilor UE, NATO, este pro-vest, e în regulă. Din păcate însă, cu toate aceste calități ale domniei sale, nu poate, după părerea mea, fi eficient.
Adică să-l învingă pe Călin Georgescu?
Eu cred că are mari probleme să ajungă să lupte direct cu Călin Georgescu, pentru că tipul său de discurs pur și simplu nu este cumpărat de alegători în acest moment.
Și va fi candidatul coaliției?
O să vedem dacă va fi candidat al coaliției. Pe de altă parte, nu știu ce soluții au în afară de Crin Antonescu. Sigur, ar putea să fie Ilie Bolojan. Dar, pe părerea mea, ar fi o folosire prematură și o risipă, o distrugere a lui, în momentul de față, a lui Ilie Bolojan, care trebuie să se ocupe de PNL acum, pentru că asta este principalul lucru pe care îl poate face Bolojan, și anume reformarea PNL. Al pune în campanie electorală pentru președinție, nici nu-și dorește lucrul acesta. Înseamnă, după părerea mea, să arzi
mobilă în sobă ca să faci căldură.
Bogdan, bine ai venit cap la cap cu Cristian Tudor Popescu astăzi. Salutare!
Salutare și mulțumesc! Răspunzând la întrebarea cum ar fi cu Georgescu președinte, eu cred că personal nu sunt de acord, nici nu-mi doresc, dar consider că am merita, dacă am ajunge acolo, ca țară, am merita să plătim o notă. Deja plătim o notă a partidelor, mă rog, partidelor, cei care au condus până acum, că poți numi PSD cam tot timpul a guvernat, este vina lor pentru educația proastă a românilor. Pentru că eu alt motiv nu găsesc de ce o majoritate de oameni îl susțin, îl votează, îl înțeleg, ce e cel mai rău, îl înțeleg pe Georgescu. Educația proastă. Că dacă ar fi avut o gândire critică, nu s-ar fi ajuns aici. Iar partidele astea mari, PSD în primul rând și PNL, vor plăti nota acum. Ce cred că s-ar putea întâmpla, să avem o șansă, un joc pe care chiar mi-aș dori ca domnul Cristian Tudor Popescu să îl confirme, infirme, este cu Nicușor Dan. Nu știu, îl văd un om tare norocos și am următorul film cu Nicușor Dan. USR-ul a anunțat, sau mă rog, transmit semnale că va fi la Sconi candidatul lor, deci Nicușor va fi independent. Dar cu toate astea, cumva o clasă mare de oameni îl vor vota. Și am o presimțire că va ajunge în turul 2. Ajungând în turul 2, USR-ul clar îl va susține, iar lupta personal, cred, în situația de acum, cred că va fi între Georgescu și Nicușor. Iar atunci chiar nu mai are... Nu vom mai avea atât de mulți candidați să ne împărțim între Crin Antonescu, Lasconi, nu. Și de asta cred că Nicușor cumva va ieși. Și personal îmi doresc, Doamne, ferește să iasă Georgescu.
Este plauzibil acest scenariu pe care îl propui, Bogdan. E plauzibil pe partea, să-i spunem, românoșilor, partidelor românoase, vom avea un singur candidat?
Da, chiar? Spuneți.
Poftim?
Spuneți dacă renunță domnul Simion?
Păi n-are cum să candideze Simion cu Călin Georgescu. Că Simion a spus limpede, dacă va candida Călin Georgescu, îl susține pe Călin Georgescu. Dar dacă nu candidează Călin Georgescu, îl va opri Curtea Constituțională, atunci vom avea candidat Simion sau altă persoană propusă de AUR. Dar o persoană, n-are de unde să vină a doua persoană, Șoșoacă nu poate candida, deci o a doua persoană pe această parte nu are de unde să vină și atunci, în turul 2, nu pot fi doi, hai să le zic, suveraniști. A să înțeleagă despre ce e vorba, deși este complet impropriu. Deci rămâne ca de pe partea cealaltă, să spunem pro-europeană, să vină iarăși o persoană. Și într-adevăr, domnul Nicușor Dan are șanse să câștige, chiar dacă vor fi un candidat, să spunem, Crin Antonescu, un candidat Elena Lasconi, Nicușor Dan, ei se vor bate între ei și va câștiga unul care va intra în turul 2 cu candidatul celorlalți. E un scenariu plauzibil. Ce se va întâmpla însă în turul 2 atunci? Mie mi-e mai greu să calculez. Spuneați că o să-l voteze USR pe Nicușor Dan. Bogdan, da? Așa este.
Da, da.
Dar la fel de sigur PSD-ul în proporție covârșitoare, simpatizanții PSD, votanții PSD nu îl vor vota pe Nicușor Dan, îl vor vota pe candidatul celorlalți.
Da, pentru că PSD-ul nu te poți, din păcate, lipsi de ei, indiferent că, să zicem așa numiții suveraniști, vor face majoritate sau pro-europenii, ambii, din păcate, au nevoie de PSD. Dar de aceea consider că Nicușor Dan e o soluție, plus că pentru toți cei care zic că vor un vot antisistem, Nicușor Dan poți să zici că este acea zonă măseluță. Că la Sconii, mulți, majoritatea, inclusiv eu am zis la alegerile precedente că în turul 2 nu votez pe ea, dar votez împotriva lui Georgescu și acum dacă am de ales, nu o să votez pe ea, clar. Crin Antonescu are scheletele lui în dulap, îl susțin în continuare aceleași partide care au fost la guvernare și ne-au adus unde ne-au adus. Este motivul lor pentru care un Georgescu are atât de mult succes. Motivul lor. Și de aceea îmi doresc ca oamenii cu rațiune, cum se vorbea mai devreme, îi dau o șansă lui Nicușor. Nu sunt mulțumit că ar pleca de la București, dar este acea posibilă schimbare, dacă tot vorbim de o schimbare. Și țineți cont că este un independent, s-a luptat să fie independent, nu a intrat în partide politice ca să primească susținere și consider că Bucureștiul, de ce nu și România, are nevoie de un om de administrație. Da, la președinție este un om politic, dar Nicușor a reușit ca independent. Nu ne mai trebuie la conducerea orașului, orașelor, oameni politici. Pentru că politicul întotdeauna are prioritate să servească partidul. Independentul încearcă, cât de cât, să servească omul de rând.
Să vedeți dumneavoastră...
Da, v-ați gândit, Bogdan, te-ai gândit că în locul lăsat liber de Nicușor Dan, dacă ajunge președintele României, ar putea să vină doamna Firea sau Piedone?
Consider că ar fi un preț mult mai mic de plătit, pe care sunt dispus să-l plătesc, decât să iasă Georgescu președinte. Și doi, sincer, nu cred și nu-mi doresc să se ajungă acolo, ci ar fi, nu știu, nu mai țin minte, Burduja sau nu știu cine a fost
da,
ca soluție.
Să știți că aici eu am un semn de întrebare. Cât de puternic și de bun poate să fie un președinte care nu are un partid? Cum va putea să conducă, să zicem, Nicușor Dan, că pe el l-ați invocat, trebuind să negocieze tot timpul ceea ce propune și ce face cu PSD, cu PNL, cu AUR, dacă e cazul, în anumite situații? Va trebui să facă mereu un joc de ăsta și să convingă diverse grupuri, altele de fiecare dată probabil, să-i pună în aplicare diverse idei, programe, gândiri pe care le are acolo. E o chestiune complicată asta.
Da, dar țineți cont că Nicușor este un om de acțiune care a tăiat în carne vie de când a venit, a făcut schimbări radicale și radicale conform epocii anterioare și da, nimeni nu zice că ar fi ușor, dar putem vedea ceva diferit. Dacă el consideră că are o șansă, înseamnă că are și o viziune să facă măcar lucrurile interesant. Sau să gândească diferit.
Mulțumesc tare mult, Bogdan. S-a ridicat miza, domnule Popescu. Uite, zice așa un user de internet, sigur, cu pseudonim. Vă vine rândul Striblea și CTP să ardeți de vii ca și în California, în USA. Da.
Da.
Păi, dacă o să fie vară și cald, să nu ajungem chiar în situația aia. Constantin, salutare!
Bună ziua, domnule Striblea, salutări, domnul CTP. Întrebarea dumneavoastră, de ce Călin Georgescu? Haideți să vă spun așa, din postura unui fost jurnalist de investigație, 12 ani am făcut presă de investigație în Timișoara. La Vocea Timișului am renunțat, fiindcă 80% din colegii, foștii mei colegi din presă, ca să fiu elegant, sunt vânduți, cumpărați de actualele partide. Cum e greu să ia de bună informația care apare la televiziuni, în unele site-uri de știri. În general, am observat lumea și ia informația de pe TikTok, de pe Facebook. Oamenii sunt sătui de corupție, domnule Striblea. Oamenii sunt tot mai săragi. Vin facturi foarte grele. prețurile în magazine, știți și dumneavoastră, te duci cu 2 milioane, te uiți în coș, n-ai cumpărat mai nimic. Pensionarii, mama mea e pensionară după 40 și ceva de ani de lucrat în sistemul medical, în viața ei n-am luat un ou sau o găină de la cineva. A operat altă dată și 48 de ore. Inclusiv la Revoluție, 17 ani aveam la Revoluție. Au fost zile când n-a ieșit din sala de operație. Ce facem cu oamenii ăștia, domnule Striblea? Majoritatea politicienilor...
I-am mărit pensiile cu 26,2%. 4,2 milioane de oameni. Am intrat cu România în faliment mărind pensiile. Adică, cum am putea să facem? Nu știu...
Vă... Da, domnule Striblea, dar n-am mărit pensiile celor care... Ui, într-adevăr, au nevoie de...
4,2 milioane de oameni au avut pensiile mărite. 4,2 milioane de oameni. Adică, să mă ierte Dumnezeu, unde putem merge mai sus?
Putem merge, că domnul Ciolacu a anunțat că nu renunță cu niciun chip ca în septembrie să mărească pensiile din nou.
Dacă Doamne ajută, merge economia, poate să mai pună încă 20%.
Deci, mergem înainte.
Mergem înainte.
Oamenii nu o să simtă în buzunar creșterea asta a pensiilor, fiindcă între timp vor crește prețurile în magazine, vor crește facturile la utilități. Până la urmă, cum simte omul ăla în buzunar?
Bun, da, eu nu înțeleg aici, adică dumneavoastră vreți un guvern, așa că nu mi-e foarte clar. Credeți că există guvern pe lumea asta care să oprească prețul la utilități?
Nu, dar cred că dacă ar exista un guvern, într-adevăr, care să țină cu românii, haideți să începem să umblăm un pic la legea aia achizițiilor publice, unde până în 200.000 de euro dăm contracte cu dedicație cui ne perie, cui ne ia scamele, cui ne place nouă, la nepoți, dacă contractul depășește acea sumă, îl spargem în trei, un mare furt. Haideți să încercăm să separăm sistemul medical de stat, de cel privat, ca medicii plătiți regește, că sunt plătiți regește medicii în România, nu puteți spuneți că nu au salarii bune, dar care în timpul programului nu-i găsești la stat. Toți sunt la privat. Din sistemul public de sănătate se fură cu nemiloita și se duc inclusiv pansamentele, ocoplate medicamente la stat. Te duci în spital, e greu să-ți găsești medicamente. Te trimite la farmacie să-ți cumperi. Eu, întâmplător, am și copilul bolnav de diabet, tip 1, insulinodependent. Știți ce bătaie de cap am cu sistemul? Știți cât de greu, odată la 3 luni, te duci să-ți iei rețeta de insulină și de consumabile. Acele consumabile de la pompiță se înfundă. Ele sunt calculate strict pe 3 zile. În momentul în care acele... Eu vă dau un exemplu în situația în care sunt eu și m-am lovit de sistemul ăsta și cunosc. Dacă nu ai o pilă și n-ai pe cine să suni în spitalele astea, ești mort cu zile. Ei, părinții noștri se duc și-ți umiliți pe holuri. Mergeți așa, inopinant, în spitale să vedeți ce tragedie, că pur și simplu te ia depresia când mergi pe acolo.
Și o președinție Călin Georgescu cu un guvern, Călin Georgescu, un guvern suveranist, poate rezolva aceste probleme, Constantin?
Nu știu, domnul Cristian Tudor Popescu, vă spun că poate rezolva, dar domnul Georgescu este furia oamenilor adunată la un loc, dacă vreți, și toată lumea vrea o schimbare. Suntem sătui de 35 de ani să ne jefuiască politicul ăsta, că asta fac politicienii noștri, ne jefuiesc pur și simplu.
Dar domnul Călin Georgescu nu a oferit în tot ce a spus de când a intrat în spațiu public de câteva luni, nu a oferit niciodată niciun fel de soluție pentru problemele grave pe care le-ai evocat aici, Constantin.
Acum soluția cu ceasul, că mi-e place vorba aia domnului Georgescu, că vom aduce ceasul. Nu știu, eu cred că va trebui să vină un moment zero în țara asta, când cineva într-adevăr...
Ce ceas, domnule?
Știți că care vorba? Că va aduce ceasul. Adică...
Ce?
Pentru unii vor merge la pușcărie, ceea ce nu erau cei care au furat și au jefuit. Știți care e o vorbă? Pentru sistem voi aduce ceasul.
Păi da, domnule, dar cum aplici în realitate asta cu adusul ceasului? Eu aici că doar... Nu, serios, pe bune, când ne apucăm de reparat o mașină sau de zugrăvit un spital, nu le spunem la muncitorii aia, bă, și acum aduceți ceasul. Le spunem, luați alea de zugrăvit cum se cheamă, bidinelele alea, luați căldările și dați aici în colț. Eu asta aștept de la mine, să vorbiți ca Călin Georgescu, să mă ierte Dumnezeu. Ce aia? Deci cum faceți? Uite că am mai întrebat un ascultător acum două zile, mi-a sărit lumea în cap. Deci spuneți dumneavoastră că ați fost jurnalist de investigații, cum să facă sau cum ar trebui să facă domnul Călin Georgescu și guvernarea sa să stârpească ceea ce ați numit mai devreme? Corupția și umilința din spitale. Dar hai să luăm doar corupția, că e un singur element. Cum să facă să operească? Așa.
Eu aș reorganiza concursurile pe post în majoritatea instituțiilor statului, inclusiv începând cu ANAF-ul și terminând cu ultimul funcționar din primărie. Okay. Să scoatem cu metrii verișorii nepoții. Păi ești competent, ești pregătit, ești bun, ai luat concursul pe bune, nu-ți dăm dinainte subiectele, le înveți ca pe tatăl nostru și când te-ai prezentat la concurs, că știm și noi cum funcționează astea. Le știi, normal că le iei cu 10. Restul, tu primești 10 foi, bă, tu înveți astea 10 foi, le mănânci pe cuță.
Ok, și când o să vină domnul Călin Georgescu, practica asta să va opri în toate primăriile din țară sau în toate...
Nu poate să facă domnul Georgescu singur. Asta trebuie să vină și de la noi, domnule Striblea. Apa. Și noi presa ar trebui să ne implicăm mai mult, să fim mai corect, să, nu știu, oamenii trebuie să înțeleagă. Băi, nu mai trebuie dată și pagă.
Noi suntem trădători de țară care trebuie băgați la pușcărie de îndată. Ce să mai facă cu presa, domnul Călin Georgescu?
Păi bun, și cine să facă lucrurile astea, domnule?
Care lucruri?
Trădătorii ăștia de neam și de țară care vorbiți, că suntem deja dezbinați, țara asta e împărțită nu mai în două, în trei, suntem împărțiți în 10. Toți ținem cu cineva și de fapt ne scuipăm și ne înjurăm între noi. Și eu vă întreb acum, fermierii ăia care au ieșit în stradă nemulțumiți și înjurau guvernul, Ciolacu, pe toată lumea, unde sunt fermierii ăia? Să înțeleg că sunt bine. Adică noi nu ne susținem.
Adică îi așteptați să iasă în stradă de nou?
Pe noi, eu întreb, băia, sunt mulțumiți, te trai eu din România. Îs bine? Îs ok? Când tot aud că cresc, ba, a crescut iară prețul la motorină și vor mai crește prețurile.
Și va rezolva domnul Georgescu, care n-a vorbit niciodată despre asta, va rezolva aceste probleme? A vorbit, scuză-mă, am greșit.
Despre agricultura a vorbit.
Motorina va costa un leu. A vorbit. Deci, nu mai vorbiți că avem soluție aici, a spus domnul Georgescu.
Bun, acum, domnule Popescu, îl reînviem pe domnul Crin Antonescu, dar haideți să ne amintim cum a dispărut domnul Crin Antonescu din peisajul politic. Ne aducem aminte scandalul cu Gigi Becali și cu terenurile retrocedate la NRP? Se discuta pe surse...
Mie îmi spuneți asta?
Păi nu, de-aia vă zic, știți cum se discuta atunci pe surse? Că s-a dat-o și pagă de 10% undeva la vreo 6,3 milioane de euro la PNL. Da? Atunci, în momentul a dispărut domnul Crin Antonescu. Văd că reînviem.
N-are absolut nicio legătură ce spuneți aici, stimate domn. Cunosc cazul extrem de bine, pentru că domnul Gigi Becali, într-o cofetărie, a vrut să-mi dea în cap cu o scrumieră atunci, m-a amenințat cu moartea, a fost un întreg scandal, pentru că am scris despre acea afacere cu armata, în care personajul esențial nu era nici pe departe domnul Crin Antonescu, nu avea nicio treabă, era domnul Victor Babiuc. Acesta a fost insul care i-a înlesnit lui Becali acea tranzacție.
Iar comisia a apărut cam vreo 15 ani mai târziu și era păstorită de PDL, vă atrag atenția, Comisia de Restituire a Proprietăților, mare scandal, care s-a încheiat, atenție, cu o grămadă de achitări după malversațiunile Curții Constituționale și a diverselor.
Deci ați produs acum o manipulare prin fake news. N-are nicio legătură Crin Antonescu cu această afacere, într-adevăr, cât se poate de murdară.
Sunt două afaceri aici, separat.
Nu, eu am spus.
Două.
Să produc un fake news și nu vreau să manipulez pe nimeni. Eu am spus că exact în perioada aia domnul Crin Antonescu a dispărut din peisajul politic. S-a retras. M-am spus că a luat el spaga, dar se discuta atunci că s-ar fi dat la PNL undeva la 6.300.000 de euro. Vă aduceți aminte, mai ales că v-ați ocupat de subiect.
Domnule, dumneavoastră ați fost jurnalist?
Da, am fost.
Păi
da.
Cum puteți să vorbiți în termeni? Ăștia sunt termeni de jurnalist? Se aude că Au fost 6,3 milioane în perioada aia Crin Antonescu a dispărut, deci din cauza. Cum puteți să vorbiți așa? Ăsta e limbaj de jurnalist?
Domnule Popescu, am mai multe detalii, n-aș vrea să le expun aici. Întâmplător cunosc speța bine de tot, dar nu ăsta e subiectul. De ce Călin Georgescu? Că lumea e furioasă și sătulă de clasa asta politică. Și lumea s-a săturat de hoți, lumea s-a săturat să stea în loc pe la ghișee, în loc să se roage de instituțiile statului. Și vedeți diferența. Toți politicienii sunt milionari.
Și eu vă întreb pe dumneavoastră, credeți că domnul Călin Georgescu va rezolva aceste probleme de care lumea s-a săturat?
Nu știu, dar lumea speră că va rezolva.
Bine.
Dacă le va rezolva, nu știu. Dar oamenii așa își doresc.
Mulțumim tare mult. Asta e misiunea de astăzi, domnule Popescu?
Da. Grea emisiune, apăsătoare.
Urmează și mai grele, țin să vă atrag atenția.
Da, da, sunt convins. Nu? E loc, întotdeauna e loc și de mai rău.
Alegerile sunt de-abia în mai, vă atrag atenția.
Prin grijă a guvernanților, care au dorit să le întindă până atunci.
4 mai, 18 mai, da. După ne așteaptă timpuri grele. Atât. Atât e de spus. Mulțumesc pentru prezență, ne auzim miercurea viitoare și la nevoie, cum se spune, la telefon. Spor la treabă, prieteni!
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.